วัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 นนะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
ในการเดินทางเยือนกรุงแบกแดดของประเทศอิรักครั้งแรกของรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐจิมแมทติสรัฐมนตรีแมทติสชื่นชมทหารอิรักในความสามารถและความไม่ย่อท้อพลเอกแมทติสกล่าวว่ากองกำลังของอิรักมุ่งความพยายามไปที่การปลดแอกเมืองโมซูจากกลุ่มรัฐอิสลาม IS การต่อสู้เพื่อจุดหมายดังกล่าวจะช่วยเหลือประชาชนชาวอิรักหลายแสนคนที่ถูกกดขี่โดยกลุ่มรัฐอิสลามเป็นเวลากว่า2ปีแล้วผู้บัญชาการกองกำลังร่วมในปฏิบัติการ Inherent Resolve พลโทสตีเฟนทาวเซนกล่าวว่าความโหดร้ายของกลุ่มรัฐอิสลามเป็นภัยคุกคามมากกว่าเฉพาะในอิรักและซีเรียเท่านั้นเพราะเป็นภัยต่อภูมิภาคและต่อโลกด้วยรัฐมนตรีแมทติสกล่าวที่กรุงแบกแดดว่าทหารอิรักได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากสมาชิกกว่า60คนในกลุ่มพันธมิตรที่ต่อสู้กับรัฐอิสลามในอิรักและซีเรียพลเอกแมทติสกล่าวชื่นชมความสำเร็จของทหารอิรักโดยบอกว่าแม้กองทัพอิรักจะได้รับความสูญเสียมีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตแต่ก็สามารถกลับมาสร้างศักยภาพด้านยุทโธปกรณ์และกำลังพลขึ้นมาใหม่หลังจากการต่อสู้เป็นเวลาหลายเดือนบริเวณตะวันออกของเมืองโมซูปราศจากกลุ่ม IS แล้วและทหารอิรักซึ่งได้รับการสนับสนุนจากพันธมิตรกำลังตั้งเป้ายึดคืนบริเวณตะวันตกของเมืองดังกล่าวด้วยพลโททาวเซนกล่าวในแถลงการณ์ว่าทหารอิรักแสดงให้เห็นว่าพวกเขามีความสามารถเพิ่มมากขึ้นต่อสู้กับศัตรูได้ดีขึ้นและเป็นกองกำลังมืออาชีพพลโททาวเซนกล่าวว่าศึกที่เมืองโมซูเป็นศึกที่ยากสำหรับกองทัพของประเทศใดๆในโลกและทหารอิรักได้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพที่เอาชนะสิ่งท้าทายครั้งนี้นายทหารอเมริกันผู้นี้กล่าวว่าทหารอิรักต่อสู้ต่อศัตรูและยอมเสียสละเลือดเนื้อเพื่อประชาชนของตนและคนทั่วโลกกลุ่มรัฐอิสลามทำร้ายประชาชนไม่เลือกหน้าแต่กองทัพอิรักพยายามทุกวิถีทางเพื่อปกป้องประชาชนในเมืองโมซูไม่ว่าพวกเขาจะนับถือศาสนาใดพลโททาวเซนกล่าวว่าทหารอิรักแสดงให้เห็นต่อประชาชนของประเทศตนว่าควรทำอย่างไรเพื่อทำให้ประเทศเป็นปึกแผ่นที่ผ่านมามีการโจมตีทางอากาศของกองทัพพันธมิตรกว่า 10,000 ครั้งเพื่อปราบปรามกลุ่มรัฐอิสลามในอิรักและกลุ่มพันธมิตรช่วยอบรมและสนับสนุนด้านยุทโธปกรณ์ต่อทหารอิรักกว่า 70,000 คนรัฐมนตรีแมทติสบอกว่าการต่อสู้จะมีขึ้นอีกและเราจะร่วมมือกันเป็นหนึ่งเดียวเมื่อมองไปถึงอนาคตสหรัฐจะยืนเคียงข้างกองทัพอิรักและชาวอิรักในการต่อสู้กับศัตรูกลุ่มนี
้ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจะเริ่มอีกในเวลาประมาณ20วินาทีครับ
สว
ัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันอังคารที่28กุมภาพันธ์2560ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ประชุมร่วมกับคณะผู้บริหารบริษัทประกันรายใหญ่ของสหรัฐในวันนี้เพื่อหารือเรื่องการถอดถอนหรือแทนที่กฎหมายโอบามาแคร์และประธานาธิบดีทรัมป์ได้เริ่มกระบวนการจัดทำร่างงบประมาณสำหรับปีหน้านะครับโดยมีข้อเสนอให้เพิ่มงบประมาณด้านการทหารหลายหมื่นล้านดอลลาร์รวมทั้งลดงบประมาณด้านการต่างประเทศและของหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมด้วยซึ่งในส่วนเสริมข่าวเราจะมีรายละเอียดเรื่องนี้มาเสนอนะครับและ Moonlight คว้ารางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมบนเวทีออสการ์หลังเกิดเหตุโกลาหลเมื่อมีการประกาศชื่อผู้ชนะในสาขานี้ผิดพลาด นะครับในส่วนเสริมข่าวนอกจากรายงานเรื่องการเสนอเพิ่มงบประมาณทางการทหารของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แล้วเรายังมีข่าวธุรกิจซึ่งรวมทั้งเรื่องที่บริษัท PricewaterhouseCooper ออกมาขอโทษต่อกรณีความผิดพลาดบนเวทีออสการ์เมื่อคืนนี้และปิดท้ายด้วยอันดับภาพยนตร์ทำเงินเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับวันนี้ประธานาธิบดีสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์ประชุมร่วมกับคณะผู้ว่าการรัฐสภาคณะผู้ว่าการรัฐของสหรัฐและคณะผู้บริหารของบริษัทประกันในวันนี้ที่ทำเนียบขาวนะครับและได้กล่าวว่าไม่มีอะไรที่ต้องชื่นชมในกฎหมายการปฏิรูประบบประกันสุขภาพของประธานาธิบดีบารักโอบามาหรือที่เรียกว่าโอบามาแคร์อย่างไรก็ตามประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์มิได้ระบุนะครับว่าจะมีการยกเลิกหรือแทนที่กฎหมายโอบามาแคร์ที่ว่านี้หรือไม่นะครับประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่ากฎหมายที่มีชื่อเต็มว่า Affordable Care Act ซึ่งมีอายุ7ปีฉบับนี้คือหายนะที่ตกทอดมาจากสมัยประธานาธิบดีโอบามาแต่ก็มีช่วงหนึ่งนะครับที่ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าการยกเลิกกฎหมายฉบับนี้จะไม่เป็นธรรมต่อชาวอเมริกันหลายล้านคนที่ได้ประโยชน์จากกฎหมายที่ว่านี้ด้วยนะครับระหว่างการรณรงค์หาเสียงอันยาวนานโดนัลด์ทรัมป์ได้พูดหลายต่อหลายครั้งว่าเขาจะยกเลิกกฎหมายโอบามาแคร์ในวันแรกที่เข้ารับตำแหน่งแต่ความซับซ้อนของการยกเลิกกฎหมายที่ว่านี้ทำให้โดนัลด์ทรัมป์ต้องบอกต่อสาธารณชนในเวลาต่อมาว่าจะยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆเกิดขึ้นจนกว่าจะถึงปีหน้าแม้ว่าบรรดาสมาชิกพรรครีพับลิกันส่วนใหญ่จะต้องการให้เกิดขึ้นเร็วกว่านั้นก็ตามนะครับกฎหมายโอบามาแคร์หรือการปฏิรูประบบประกันสุขภาพของสหรัฐกำหนดให้คนอเมริกันทุกคนต้องซื้อประกันสุขภาพหรือไม่เช่นนั้นจะต้องเสียค่าปรับนะครับโดยคาดว่าได้ทำให้คนอเมริกันราว20ล้านคนที่ไม่เคยมีประกันสุขภาพนั้นได้รับการครอบคลุมในการประกันสุขภาพด้วยแต่เนื่องจากต้นทุนที่แพงขึ้นจากนโยบายที่ว่านี้ก็ทำให้คนอเมริกันจำนวนมากต่อต้านกฎหมายโอบามาแคร์เช่นกันนะครับโดยทางพรรครีพับลิกันสมาชิกพรรครีพับลิกันบางคนในรัฐสภาต้องการให้ยกเลิกหรือแทนที่กฎหมายโอบามาแคร์ที่ว่านี้ด้วยกฎหมายที่กำหนดให้คนอเมริกันนั้นสามารถเข้าถึงประกันสุขภาพต่างๆได้แต่ไม่บังคับว่าทุกคนจะต้องซื้อหรือต้องมีประกันสุขภาพนะครับอีกด้านหนึ่งครับประธานคณะกรรมาธิการข่าวกลองของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐกล่าวว่าตนไม่เห็นหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงการติดต่ออย่างไม่เหมาะสมระหว่างเจ้าหน้าที่ในคณะหาเสียงของนายโดนัลด์ทรัมป์กับเจ้าหน้าที่รัสเซียและไม่มีแผนที่จะขยายการสืบสวนที่กำลังดำเนินอยู่ในขณะนี้นะครับโดยส.ส.เดวินนูเนสกล่าวกับผู้สื่อข่าวในวันจันทร์ว่าจำเป็นต้องยุติพฤติกรรมการล่าแม่มดเพื่อหาคนผิดในกรณีนี้ให้ได้นะครับอย่างไรก็ตามทางด้านส.ส.อดัมชีฟจากพรรคเดโมแครตกล่าวว่ายังไม่มีข้อสรุปนะครับว่าคณะทำงานของโดนัลด์ทรัมป์ในช่วงการหาเสียงนั้นได้มีการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของรัสเซียจริงหรือไม่ ดังนั้นจำเป็นที่จะต้องมีการสืบสวนหรือว่าตรวจสอบเรื่องนี้ต่อไปโดยขณะนี้สมาชิกรัฐสภาทั้งในวุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎรของสหรัฐนั้นได้จัดตั้งคณะกรรมาธิการขึ้นมาเพื่อตรวจสอบรายละเอียดของรายงานของหน่วยงานด้านข่าวกรองสหรัฐที่ระบุว่ารัสเซียแทรกแซงการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อปลายปีที่แล้วนะครับก่อนที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะเข้าพิธีสาบานตนเข้ารับตำแหน่งเขามีท่าทีลังเลที่จะยอมรับว่าประธานาธิบดีรัสเซียวลาดิเมียร์ปูตินนั้นแทรกแซงการเลือกตั้งของสหรัฐอย่างไรก็ตามนะครับเขาบอกว่าเขาทราบดีว่าไม่มีการติดต่อกันระหว่างคณะทำงานหรือคณะหาเสียงของเขากับเจ้าหน้าที่ข่าวกรองของรัสเซียแต่อย่างใดนะครับครับและวันนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้ประกาศเริ่มกระบวนการจัดทำร่างงบประมาณสำหรับปีหน้าโดยมีข้อเสนอให้เพิ่มงบประมาณด้านการทหารลดงบประมาณของกระทรวงการต่างประเทศและของหน่วยงานบางแห่งเช่นสำนักงานปกป้องสิ่งแวดล้อมนะครับเจ้าหน้าที่รัฐบาลสหรัฐระบุว่าทำเนียบขาวได้ส่งรายละเอียดเกี่ยวกับร่างงบประมาณฉบับใหม่ไปให้หน่วยงานต่างๆได้ทราบแล้วในวันจันทร์โดยสำนักงานจัดทำงบประมาณของสหรัฐระบุว่าร่างงบประมาณฉบับสมบูรณ์นั้นจะเปิดเผยในช่วงกลางเดือนหน้านะครับโดยเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาโดนัลด์ทรัมป์กล่าวปราศัยระบุว่าตนจะสร้างกองทัพที่แข็งแกร่งที่สุดในประวัติศาสตร์อเมริกาขึ้นมานะครับโดย อย่างไรก็ตามนะครับข้อเสนอของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในวันจันทร์นั้นจะยังไม่ใช่ร่างงบประมาณสุดท้ายสำหรับปีค.ศ. 2018ซึ่งจะเริ่มขึ้นในเดือนตุลาคมนี้นะครับสำหรับรายละเอียดเรื่องข้อเสนอของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่ให้เพิ่มงบประมาณด้านการทหารของสหรัฐอีกหลายหมื่นล้านดอลลาร์นั้นคุณพินิจการตุลาชมนำรายงานของผู้สื่อข่าวเคนเบรดิมายเออร์มาเสนอครับ
This budget will be a public safety and national security budget and it will include a historic increase in defense spending
ครับนายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐประกาศแนวทางการขออนุมัติร่างงบประมาณประจำปีต่อรัฐสภาว่าจะเพิ่มงบประมาณรักษาความปลอดภัยและความมั่นคงของสหรัฐให้มากขึ้นและจะเป็นการเพิ่มงบประมาณครั้งใหญ่สำหรับการสร้างความเข้มแข็งให้กับกองทัพสหรัฐให้แข็งแกร่งอีกครั้งและแน่นอนว่าอเมริกาจะมาเป็นอันดับแรก
My budget also puts America first. This budget follows through on my promise to focus on keeping Americans safe, keeping out terrorists.
ร่างงบประมาณที่นายโดนัลด์ทรัมป์จะเสนอให้รัฐสภาเพื่อขออนุมัตินั้นเฉพาะในส่วนของงบด้านกลาโหมเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมากว่า 54,000 ล้านเหรียญสหรัฐซึ่งเขาบอกว่าเป็นหมุดหมายสำคัญในการสร้างความเข้มแข็งความมั่นคงและการแก้ปัญหาให้ลุล่วงผู้นำสหรัฐประกาศด้วยว่าสหรัฐจะต้องกลับมามีชัยชนะในสงครามอีกครั้งเพราะหลังจากสงครามโลกครั้งที่2ไปต้นมาสหรัฐไม่เคยชนะสงครามใดๆอีกเลย
Only do one thing win we have to win we have to start winning wars again Some of you are right there with me and you remember we never lost a war America never lost and now we never win a war
ครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์มีกำหนดที่จะขึ้นกล่าวปราศัยเป็นครั้งแรกต่อรัฐสภาสหรัฐในค่ำวันอังคารที่28กุมภาพันธ์นี้ตามเวลาในสหรัฐนะครับและจะมีการประกาศรายละเอียดและนโยบายการขออนุมัติงบประมาณประจำปีภายใต้รัฐบาลโดนัลด์ทรัมป์เพิ่มมากขึ้นเจ้าหน้าที่ด้านงบประมาณเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่าการของบประมาณด้านกลาโหมดังกล่าวถือเป็นการของบที่เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดราวๆร้อยละ10จากปีที่ผ่านมาทำให้ต้องตัดงบประมาณในส่วนอื่นลงไปโดยเฉพาะงบในส่วนกิจการภายในสหรัฐงบประมาณที่สหรัฐส่งไปช่วยเหลือด้านการต่างประเทศงบประมาณของกระทรวงการต่างประเทศและองค์กรด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของรัฐบาลกลางสหรัฐที่จะถูกลดทอนลงไปครับหรือแม้แต่บางโครงการของกระทรวงกลาโหมเช่นโครงการพัฒนาเครื่องบินขับไล่ F-35 มูลค่า725ล้านดอลลาร์ที่จะถูกตัดออกไปเช่นกันคาดว่ารัฐบาลทรัมป์จะเสนอเอกสารร่างงบประมาณในภาพรวมของหน่วยงานต่างๆของรัฐบาลกลางให้รัฐสภาพิจารณาในเดือนถัดไปครับอย่างไรก็ตามสิ่งที่รัฐบาลนายโดนัลด์ทรัมป์จะเสนอให้รัฐสภาพิจารณาเป็นอันดับต้นๆก็คือแนวทางการยกเลิกกฎหมายหลักประกันสุขภาพหรือโอบามาแคร์ของรัฐบาลประธานาธิบดีบารักโอบามาซึ่งเป็นนโยบายที่เขาใช้หาเสียงมาก่อนหน้านี้ครับ
Obamacare has failed if you go to Minnesota where they had a 66% increase
And the governor of Minnesota, who's with us today, said Obamacare, the Affordable Care Act, is no longer affordable.
ครับนายโดนัลด์ทรัมป์บอกว่านโยบายหลักประกันสุขภาพ Obamacare คือสิ่งที่ล้มเหลวและพบในหลายๆที่ว่านโยบายหลักประกันสุขภาพที่ทุกคนสามารถจ่ายได้นั้นทำไม่ได้อีกต่อไปแล้วและจำเป็นต้องมีการยกเลิกทดแทนนโยบายดังกล่าวซึ่งจะดำเนินการเป็นอันดับแรกเพราะมีงบประมาณที่ใช้ในโครงการนี้ค่อนข้างมากและซับซ้อนกว่าเรื่องอื่นๆนอกจากนี้หากสามารถจัดการงบประมาณหลักประกันสุขภาพนี้ได้ก็จะสามารถจัดสรรงบประมาณด้านอื่นๆโดยเฉพาะแนวทางการลดภาษีได้ง่ายมากขึ้นครับผมพินิจการตุลาชม Voice of America ภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ
ขอบคุณครับคุณพินิจการครับไปฟังข่าวกันต่อนะครับจากข่าวการเมืองสหรัฐนะครับข้ามไปที่ฟิลิปปินส์กันบ้างนะครับตัวประกันชาวเยอรมันที่ถูกกลุ่มติดอาวุธอิสลามอาบูเซยาฟในฟิลิปปินส์จับกลุ่มตัวเอาไว้ได้ถูกประหารด้วยการตัดศีรษะในวันนี้นะครับหลังจากที่ผ่านกำหนดเส้นตายการจ่ายเงินค่าไถ่เพื่อประกันตัวแล้ววิดีโอที่เสนอภาพนายเจอเกนแคนเนอร์ถูกตัดศีรษะได้ถูกส่งต่อโดยองค์การด้านข่าวกรองไซต์ซึ่งคอยติดตามตรวจสอบกลุ่มก่อการร้ายต่างๆทั่วโลกนะครับนายแคนเนอร์เป็นชายสูงอายุชาวเยอรมันที่ถูกจับตัวไปเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วบนเรือยอชที่ลอยลำอยู่นอกชายฝั่งทางใต้ของฟิลิปปินส์โดยกลุ่มอาบูซายาฟต้องการเงินค่าไถ่$600,000สำหรับการปล่อยตัวชายผู้นี้นะครับและกำหนดเส้นตายนั้นคือวันอาทิตย์ที่ผ่านมาครับโฆษกรัฐบาลฟิลิปปินส์เจซุสดูเรซากล่าวว่าทางเจ้าหน้าที่ได้พยายามอย่างเต็มที่แล้วที่จะช่วยเหลือนายแคนเนอร์ผู้นี้ส่วนสตรีอีกคนหนึ่งชื่อซาบีนเมอร์สซึ่งถูกจับตัวไปพร้อมกับนายแคนเนอร์นั้นได้ถูกสังหารระหว่างการลักพาตัวและศพของเธอถูกทิ้งไว้บนเรือยอชต์ลำนั้นนะครับกลุ่มก่อการร้ายอาบูซายาฟได้ก่อเหตุลักพาตัววางระเบิดและตัดศีรษะตัวประกันไปแล้วหลายต่อหลายคนนะครับและเชื่อด้วยว่าขณะนี้กลุ่มดังกล่าวได้จับตัวประกันเอาไว้มากกว่า10คนในจำนวนนี้คาดว่าเป็นชาวฟิลิปปินส์7คนด้วยกันนะครับและที่อิรักนะครับกองกำลังผสมของอิรักได้ทำการต่อสู้กับสมาชิกกลุ่มรัฐอิสลามบริเวณสะพานยุทธศาสตร์ในเมืองโมซูโดยเป็นหนึ่งในความพยายามที่จะขับไล่กลุ่มรัฐอิสลามออกไปจากเมืองยุทธศาสตร์โมซูให้ได้นะครับเจ้าหน้าที่กล่าวว่ากลุ่มกองกำลังของรัฐบาลอิรักที่ได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐนั้นได้ควบคุมบางส่วนของสะพานที่ชื่อว่าเป็นสะพานที่4เป็นสะพานข้ามแม่น้ำไทกริสนะครับโดยการต่อสู้ในเมืองโมซูนั้นได้ทำลายบางส่วนของสะพานและสะพานที่เหลือทั้งหมดไปแล้วทำให้เหลือสะพานอยู่เพียงไม่กี่แห่งนะครับและสะพานแห่งนี้ก็ถือเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญในการขนส่งกองกำลังและเสบียงต่างๆนะครับในขณะเดียวกันสหประชาชาติได้ออกมาแสดงความกังวลต่อการสู้รบในเมืองโมซูทางภาคตะวันตกโดยเชื่อว่าได้ทำให้เกิดวิกฤตการณ์ด้านมนุษยธรรมในเมืองแห่งนั้นเนื่องจากผู้คนที่อาศัยอยู่ในเมืองเวลานี้ขาดแคลนอาหารเชื้อเพลิงแล้วก็อุปกรณ์ด้านการแพทย์ต่างๆครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับดัชนีหุ้นในสหรัฐวันนี้นะครับดาวโจนส์เพิ่มขึ้น16จุดปิดที่28,237จุดNASDAQ เพิ่มขึ้น17จุดปิดที่ 5,862 จุดและ Standard & Poor's เพิ่มขึ้น2จุดปิดที่ 2,370 จุดราคาทองคำลดลง $5.40 ต่อออนซ์นะครับปิดที่ออนซ์ละ $1,253.40 ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ1ดอลลาร์แลกได้34.84 บาทครับช่วงต่อไปฟังข่าวธุรกิจอื่นๆจากคุณรัฐพลอ่อนสนิทครับ
ครับประธานาธิบดีทรัมป์ ของสหรัฐปลุกความกังวลเรื่องการค้าและการต่างประเทศครั้งใหม่ด้วยการกลับมาเรียกจีนว่าเป็นผู้บิดเบือนค่าเงินนะครับแม้ผู้นำสหรัฐจะเคยเรียกจีนเช่นนั้นก่อนที่เขาจะชนะการเลือกตั้งเมื่อเดือนพฤศจิกายนแต่ช่วงราว3เดือนที่ผ่านมาเรื่องนี้ไม่ได้ถูกพูดถึงอีกและทำให้หลายฝ่ายเห็นว่าอาจจะไม่เป็นประเด็นอีกต่อไปนะครับการกลับมาพูดเช่นนี้ของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเกิดขึ้นไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่รัฐมนตรีคลังสหรัฐสตีเวนมนูชินระบุว่าจีนนั้นจะไม่ถูกระบุแยกออกมาเพื่อโดนมาตรการลงโทษด้านค่าเงินนะครับผู้นำสหรัฐประธานาธิบดีทรัมป์บอกกับรอยเตอร์สว่าจีนนั้นเป็นผู้บิดเบือนค่าเงินรายสำคัญและตนไม่ได้ปรับท่าทีให้อ่อนลงมาคำถามที่ว่าในที่สุดแล้วสหรัฐจะมีมาตรการอย่างใดหรือไม่ต่อจีนอย่างเฉพาะเจาะจงในเรื่องค่าเงินนั้นน่าจะได้รับคำตอบจากรัฐมนตรีมนูชินกลางเดือนหน้าที่การประชุม G20 ของรัฐมนตรีคลังนะครับก่อนหน้านี้กองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ได้กล่าวเมื่อปีที่แล้วว่าค่าเงินของจีนนั้นเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกับพื้นฐานทางเศรษฐกิจของจีนนะครับและบริษัทอาหารจานด่วนเวนดี้เตรียมเปิดจุดสั่งแฮมเบอร์เกอร์ 1,000 แห่งทั่วสหรัฐซึ่งลูกค้าจะเป็นผู้ป้อนข้อมูลสั่งอาหารด้วยตนเองนะครับร้านเวนดี้สาขาต่างๆจะตั้งจุดสั่งอาหารที่ลูกค้าทำเองได้คือการสั่งอาหารเองได้โดยเฉลี่ยแล้ว3จุดต่อสาขาตามรายงานของหนังสือพิมพ์ Columbus Dispatch ที่รัฐโอไฮโอซึ่งเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่เวนดี้สนะครับนักวิเคราะห์กล่าวว่าวิธีนี้น่าจะช่วยลดเรื่องค่าแรงพนักงานในอนาคตนะครับและบริษัทผู้ตรวจสอบ PricewaterhouseCoopers หรือ PwC ที่ทำงานเป็นคนกลางดูแลความถูกต้องของผลรางวัลออสการ์มากว่า80ปีกล่าวขอโทษเรื่องที่ผู้ประกาศออสการ์เมื่อคืนนี้ได้รับซองภาพยนตร์ยอดเยี่ยมผิดจนเป็นเหตุให้มีการขานชื่อลาลาแลนให้ได้รางวัล Best Picture ซึ่งอันที่จริงแล้วต้องเป็นของเรื่องมูนไลท์นะครับแคโรไลน์โนลานโฆษกหญิงของบริษัท PwC กล่าวขอโทษในแถลงการผ่านอีเมลและบอกด้วยว่าขณะนี้บริษัทกำลังตรวจสอบหาความจริงว่าเกิดอะไรขึ้นในคืนวันประกาศรางวัลนะครับพร้อมขอโทษอย่างสุดซึ้งต่อเหตุการณ์ครั้งนี้สำนักข่าวบลูมเบิร์กรายงานว่า PwC นั้นรับผิดชอบเรื่องการตรวจสอบความถูกต้องของการรวมผลลงคะแนนและการประกาศรางวัลออสการ์มายาวนาน83ปีเกือบเท่ากับอายุ89ปีของประวัติการประกาศตุ๊กตาทองแห่งวงการฮอลลีวูดนะครับบริษัทกล่าววันจันทร์ว่าผู้ดูแลการส่งซองรางวัล นั้นเกิดความสับสนและส่งซองรางวัล Best Picture ผิดจนเป็นที่มาของเหตุความผิดพลาดครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ของออสการ์นะครับนอกจากเรื่องรางวัล Best Picture ที่เกิดความผิดพลาดแล้วยังมีการใส่ภาพคนในวงการที่ล่วงลับผิดคนอีกด้วยแต่คราวนี้เป็นความผิดพลาดของผู้จัดงานนะครับไม่ใช่ของบริษัท PricewaterhouseCoopers เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อออสการ์แสดงภาพนักออกแบบเครื่องแต่งกายเจเน็ตพาเทอร์สันชาวออสเตรเลียที่จากไปในเดือนตุลาคมแต่ว่าลงรูปผิดมาใส่รูปของแจนชัปแมนผู้สร้างภาพยนตร์ที่ยังมีชีวิตอยู่จะเหมือนกันก็ตรงที่เธอเป็นชาวออสเตรเลียเช่นกันเท่านั้นครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับครับและเมื่อคืนนี้มีงานประกาศผลรางวัลตุ๊กตาทองหรือออสการ์ครั้งที่89ที่โรงภาพยนตร์ Dolby Theater ในนครลอสแองเจลิสนะครับซึ่งภาพยนตร์แนวเพลง La La Land ก็คว้าไปได้ถึง6สาขาได้แก่ผู้กำกับภาพยนตร์ยอดเยี่ยมดารานำฝ่ายหญิงยอดเยี่ยมออกแบบการสร้างยอดเยี่ยมถ่ายภาพยอดเยี่ยมดนตรีประกอบยอดเยี่ยมและเพลงประกอบยอดเยี่ยมคือ City of Star ครับ
City of stars, just one thing everybody wants.
แต่ที่สร้างความตกตะลึงที่สุดในค่ำคืนนั้นคือการประกาศรางวัลใหญ่ผิดพลาดนะครับเมื่อผู้ประกาศรางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมซึ่งเป็นรางวัลสุดท้ายของงานคือวอร์เรนเบตตี้และเฟย์ดันนาเวได้ขานชื่อลาลาแลนด์ให้เป็นผู้ชนะรางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมแต่เมื่อทีมงานของลาลาแลนด์ขึ้นรับรางวัลบนเวทีปรากฏว่าได้มีการเปิดเผยว่าจริงๆแล้วผู้ชนะรางวัลนี้คือมูนไลท์ครับ
La La Land
This there's a mistake Moonlight you guys won best picture
ครับต่อมาทางวอร์เรนเบตตี้ได้กล่าวขอโทษโดยบอกว่าตนอ่านชื่อผิดซองคือไปอ่านของซองก่อนหน้าที่เอมม่าสโตนจาก La La Land ได้รางวัลไปนะครับส่วนผู้ชนะในสาขาสำคัญอื่นๆสาขาดารานำฝ่ายชายยอดเยี่ยมเคซี่แอฟเฟล็กจากเรื่อง Manchester by the Sea ดารานำฝ่ายหญิงยอดเยี่ยมเอมม่าสโตนจากเรื่อง La La Land ดาราประกอบฝ่ายชายยอดเยี่ยมโมเฮลชาลาอาลีจาก Moonlight และดาราประกอบฝ่ายหญิงยอดเยี่ยมวิโอลาเดวิสจากเรื่อง Fences นะครับส่งท้ายวันนี้อันดับภาพยนตร์ทำเงินเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาจากคุณรัฐพลอ่อนสนิทครับ
ครับสุดสัปดาห์งานประกาศผลรางวัลออสการ์แม้จะมีเหตุงุนงงสับสนบนเวทีตุ๊กตาทองแต่ทำเนียบหนังทำเงินนั้นไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากนักโดยมีหนังเข้าใหม่เพียงหนึ่งเรื่องนะครับอันดับ5ร่วงจากที่2สัปดาห์ก่อน Fifty Shades Darker ที่สร้างจากนิยายอีโรติกภาคต่อจาก Fifty Shades of Greyเรื่องราวความพยายามสารสัมพันธ์รักครั้งใหม่ระหว่างมหาเศรษฐีเจ้าสำราญกับสาวน้อยใสซื่อ
I want you back I'm not very good at this I've never wanted to try again
3 สัปดาห์ที่ผ่านมา Fifty Shades Darker รับรายได้ไปเกือบ105ล้านดอลลาร์ในอเมริกาเหนือแล้วนะครับและอันดับ4ครับเป็นภาพยนตร์บู๊ฟอร์มยักษ์ที่ดูเหมือนว่าจะตั้งใจขายตั๋วให้กับคนดูในเอเชียด้วย The Great Wall การเปิดศึกชิงอำนาจที่ต้องผ่าด่านกำแพงมหึมาท่ามกลางเทคนิคถ่ายทำตระการตา
What was that? There are many things you have not seen. The Great Wall
กับอันดับ3ตกเป็นของจอห์นวิก Chapter 2ที่ได้เคียนูรีฟส์พระเอกซึ่งสามารถทำให้คนยังเชื่อว่าเท่ข้ามทศวรรษได
้ Mr. Wick, do enjoy your party.
ครับเคียนูรีฟส์รับบทมือสังหารที่ถูกบีบคั้นให้มารับงานอีกครั้งหนึ่งครั้งนี้ต้องเดินทางไปกรุงโรมนะครับและอันดับ2เสียแชมป์จากสัปดาห์ที่แล้วหนังแอนิเมชัน The Lego Batman Movie ที่คราวนี้ชีวิตของแบทแมนถูกสร้างขึ้นเป็นหนังที่เดินเรื่องด้วยตัวละครหุ่นเลโก้ครับ
Master Bruce Your greatest fear is
snakes
No
clouds
No it's being a part of a family again
No now it's snake clouds because you put that idea in my head
ครับและที่1เป็นภาพยนตร์เข้าใหม่ Get Out หนังสยองขวัญเรื่องราวความรักหนุ่มสาวข้ามสีผิวที่เริ่มเกิดเหตุแปลกๆเมื่อสาวผิวขาวนำแฟนหนุ่มแอฟริกันอเมริกันมารู้จักกับพ่อแม่นักสะกดจิต
Do you smoke in front of my daughter?
I'm gonna quit.
She'd take care of that for you.
How?
Hypnosis.
I'm good actually.
ครับเปิดตัวมาสัปดาห์แรก Get Out รับเงินไป30กว่าล้านดอลลาร์เป็นการสั่งลาสุดสัปดาห์สุดท้ายของเดือนกุมภาพันธ์นะครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตันครับ
Just get the keys
I don't know where they are
Rose
Sink into the floor
กลับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้นะครับผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ
Voice of America Washington
แค่1แต้มและลงเล่นมากกว่า1เกมอีกต่างหากนะคะไปต่อที่เทนนิสดูไบที่เป็นประเภทชายบ้างแล้วค่ะหลังจากประเภทหญิงแข่งจบไปแล้วค่ะโรเจอร์เฟเดอเรอร์มือ3ของรายการคืนสนามครั้งแรกนับตั้งแต่หยิบโทรฟี่ออสเตรเลียนโอเพ่นใบที่เป็นแกรนด์สแลมใบที่18ตลอดอาชีพพิชิตราฟาเอลนาดาลไปแล้วนะคะมาแข่งที่ดูไบนะคะที่เป็นรายการใหญ่รายการ500แข่งกันเมื่อคืนนี้ก็